Oromia keessa bakkawwan adda addaatti ummanni hiriira ba'uu fi dhalattoota Oromoo 1700 ol ta'an manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'aniif gargaarsa gumaachuutti fufee jira. Arra Wallagga ba'aa aanaa Deeqaa Dullachaa keessatti akkasumas immoo kaleessa godinaa Iluu Abbaa Boor magaalaa Ukkaa keessatti hiriira geggeessamuusaa jiraattonnii fi aangawoonni naannoo dubbatanii jiran. Ka jiraataan aanaa Leeqaa Dullachaa soraaf ibsaniin jalqabna. Kunoo.
Akka Wallagga ba'aa aanaa Leeqaa Dullachaa magaalaa Gatamaa keessatti uummanni bal'aan barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa qophaa'inaa barsiisonni hojjettoonni mootummaa jiraattonni magaalaa akkasumas daldaltoonni hiriira nagaa ba'anii turan.
Maal himatani?
Inni guddaan gadda isaanii ibsachuudha. Lammii keenya warra mootummaan wayyaanee daangaa Somaalee irratti fiqqisiise sanaaf ganda isaanii ibsachuu ta'ee isatti dabalee waggaa 27 darban Oromiyaan federaalarraa bu'aa waan hin arganneef Oromiyaan ofiin of bulchuu qabdii kan jedhu kana kaasanii mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo Somaalee Itoophiyaa fi daangaa Oromoo irraa badii tokko malee sababii Oromoo ta'aniif qe'ee fi qabeenyaa isaanii irraa buqqa'an deebisee akka dhaabuu fi warra ajjeesee fi immoo akka itti gaafatu kan jedhudha. Inni sadaffaan immoo raayyaan ittisa biyyaa dhaabbilee barnoota olaanaa keessa jiru agarsiisu hidhamtoonni siyaasaa nuuf agadhiifamanii afaan Oromoo afaan federaalaa nuuf haa ta'u Finfinneen kan Oromiyaati. Daangaan naannoo Oromiyaa kallattii maraanuu nuuf haa kabajamu. Olaantummaan jaarmiyaa nama nyaata CPLF nurraa haa dhaabbatu. Akkasumas saamichi qabeenya uumamaa fi namtolchee kanneen warshaa keessaa oomishaman kanneen akka sukkaaraa nurraa saamamaa jiru kun nurraa haa dhaabbatu. Ibsi muummichi ministeeraa Itoophiyaa uummata Oromoo kan bakka bu'u miti kan jedhu ta'ii aanaa keenya keessatti haaromsi yeroo ammaa geggeeffamu kun irra deebi'amee akka nuuf ilaalame hin gaafanna. Bu'uuraaleen misoomaa daandiin baadiyyaa bishaan dhugaatii qulqulluun akka nuuf guutu saamichi qabeenyaa aanaa keenya keessaa gara biraatti guuramu nurraa haa dhaabbatu. Kan jedhu kana fakkaatan.
Gara bulchiinsaatti namni dhufee san caqas jira. Gaaffii teessan tanaa deebisanii kenni jira. Maan jedhu warree laf bulchu?
Gaaffii isinis deebisuu dandeenyu isinis deebisnaa kan isinis deebisuu hin dandeenye immoo gara olaanaatti isinis dabarsinaa jedhee.
Saata kamitti hiriir baasan? Nama kamitti ba'e?
Saatii sadii walakkaadhaa kaasee hanga saatii saddeetitti geggeeffame.
Nama kamitti nami ba'e?
Akkasumas
murtutti.
Kumurra irratti immoo uummanni qallumannee ijoolleen warri ba'an kun qalluma inni gadi baanee eegaa baaneetii hin deemu jedhanii qarshii 5200 fi 12 buusaniiru warra namoota keenya warra buqqa'anii.
Nagumaan baatanii nagumaan galtan?
Nagumaan baanee galee qarshichillee baankii galeera yeroo ammaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa galeera.
Waan ammaa aanaa magaalaa Gatamaa keessa nami himachuu jiru kan waan hiriiraadha kan irratti bulchaallee gaafachuu jirra bulchaan ammaan tan dubbisuu jiru kun Amdee Mikaa'ilee itti gaafatamu yookaan ammoo bulchaa aanaa Leeqaa Dullachaati. Arri gara keessan kanatti namni kun hedduu hiriir ba'ee rakkoo himatee. Rakkooti isaa warri himatellee sanillee caqaftanii fi waan dandeenyu isanii qajeelchina waan hin dandeenyu ol dabarfannaa jettanii nagaan gargaar galanii jedhanii namni gara keessanitti hiriir ba'e magaal Gatamaatti.
Sirrii himata.
Bahanii maan himatani?
Waan isaan himatan dhimmuma daangaa hojii wal qabatee walitti bu'iinsa uumameeni lammiilee lubbuun isaanii darbe sun sirrii miti. Waan akkasii kun dhaabbachuu qaba.
Lammiilee tam?
Biyya lammiilee uummata Oromoo gochii naannoo sanatti raawwatamee dubbuun darbe suni itti dhaabbachuu qaba. Waan akkanaa biyya nagaa qabdu keessatti biyya lubbuun namaa darbuu hin qabu kan jedhu gadduma keenya dhageessifna bakka adda addaatti kan taa'a ture. Bakka aanaa keenyatti gadda keenya dhageessifna karaa jedhuun ba'anii. Yaa'u kanuma bakka tokkotti hiriiraan erga ba'anii booda iddoo tokkotti walitti qabnee ergaa isaanii fudhannee nus kallattii itti qabachuu isaan qaban itti immee itti ka'uun gargar ba'an.
Fakkeenyaaf waan gugurdoo warri himatamaan ta'a daangaa tan malee.
Daangaa caalmaatti daangaadha. Tokkoffaa namoonni lubbuu lammiilee kanaa dabarsan suni seeratti dhiyaachuu qabu. Tarkaanfiin seeraa fudhatamuu qaba. gafatamu qabu gocha raawwatanitti kan jedhu kan isaanii kaasanii lammaffaa ammoo mootummaan federaalaas dhimma kana dafee furmaatatti itti kennuu qaba kan jedhu bal'inaan kan isaanii kaasanii biyya tokko keessatu jiru gochaan akkasiitu raawwatamuunsa sirrii miti. Isaanii argachaa hin jiru karaa mootummaa federaalaa kan jedhu kan isaan kaasanii.
Isaan maan jettanree waan warri himat kanaan?
Karaa mootummaa federaalaa dhimma kana hiikuudhaa fi mootummaa naannoo wajjin hojii achitti hojjetamaa jiru ni jira. Deebii argachuuf jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas ibsa isaa keessatti kan dabarsi qaba. Namoonni gocha akkasii raawwatan lubbuu namoota irratti tarkaanfii fudhatan seeratti dhiyaachuu qabu, itti gaafatamuu qabu. Qaamni isaan erges, qaamni isaan bobbaases, jarri akkas godhanis itti gaafatamuu qabu kan jedhu mootummaan hordofaa jira. Gaaffii keessa yaadi keessan sirriidha. Karaa mootummaa waan itti deemamaa jiru jira kan jedhu kan nuun qabu.
Fakkeenyaaf qabeenyi naannoo keenya keessa magaalaa keenya keessa saamamuu jiru, aanaa keenya keessa seer malee bahuu jirulleen dhaabbachuu malee jedhanii tanallee gaaffiin tun akkamisan qabeenya hedduutti harma bahuu jira.
Akka aanaattis gaaffiin gaafatame jira. Kanaan dura lafti namoota dhuunfaadhaan lafti gammoojjii aanaa sana keessa jiru gandootaan adda bahe haaromsaan adda bahe sun tarkaanfii fudhatame. Lafti sun mootummaadhaaf deebi'ee namoonni sunis itti gaafatamuu danda'u qabu. Shakkiin kanaan dura nuti yeroo haaromsaa kaafne dhimmoota adda addaa wajjin wal qabate fakkeenyaaf maallaqni uummatarraa kanaan dura galii adda addaadhaaf sassaabamaa ture jira. Innis odiitii ta'eera garuu uummatatti bahee ifa hin taane dhimmoota akkas akkasii kanas nuun ga'a bu'aa isaa riipoort nu godha kan jedhu kan isaan kaasani. Rakkoo bulchiisa gaarii baadiyyaa keessatti magaalaa keessatti jirus xiyyeeffannaa argate hoggansa haaromsaa kanaan jijjiiramni qabatamaa dhufuu qaba kan jedhu kan isaan kaasanii kana hojii keessa akka jiru tokko lama jennee itti himne. Isaaniin kan haala immoo humna jaraa fayyadamne humna uummataa fayyadamne yaadota akkas akkasii fayyadamne hojiiwwan nu hafan hojjechuuf waadaa gallee bifa kanaan addaan baane.
Akkanaan nagaan gargar galtan.
Nagayaan gargar.
Ayyadansa nagaan ollaa guddoo galateeffadha obbo Amdee Mikaa'el jaallataa itti gaafatamaa yookaan ammoo bulchaa aanaa leeqaa bullachaati. Nagaa waaqarreessa. Godina Biluu Abbaa Booraa aanaa haluu magaalaa Ukkaalleetti uummati halee baay'eetiin rakkoo himatee dhaga'u ma jira. Mee namni kunillee hiriir kan ka'e jira akkadansaa qubu qabaa naan jechuu jira maqaa himachuun fedhuu naan jette hiriirri kun eenyutti ba'ee eessatti bahan.
Hiriira kana uummata aanichaatii fi qaamuma mootummaati wal ta'uudhaan hiriirri kan
gaggeeffame
jechaadha. Hiriirichi aanaa haluu magaalaa Ukkaa.
Ayyee uummati saata gameetti hiriir ba'e maani eessa walitti dhudhufee hiriir ba'e?
Aanaalee gandoota jiran hundumarraati uummata magaalaa dabalatee barataan mana barumsaa akkas cufaniiti qaamni mootummaa waajjira mootummaa cufanii. Qaamni mootummaas akkuma kana waajjiraaleen manni barumsaa manni nyaataa manni dhugaatii manni daldalaa cufameeti hiriira kanarratti wal ta'uudhaan bifa naga qabeessaa fi seera qabeessa ta'een waliin hiriira kan itti ba'anii waliin mari'achaas kan turre jechaadha.
Maan jedhee hiriira ba'e nami?
Rakkooleen naannoo Oromiyaa irratti mootummaa kanaan qaqqabaa jiran kun nurra haa dhaabbatu uummanni keenya daangaa irraa kan buqaas ture amma immoo kan buqqa'eetti dabalataanis ajjeefamutti jira. Rakkooleen namas nurra jiran kun hin dhaabanne jechuudhaan wantoota babal'aa dhagaa kan kakaasamaa ture hedduma irratti ibsa ejjennoo fa'aa baasaniiti kan isaan xumuratan.
Ibsa ejjennoo kun maan jedhu fakkeenyaaf hoo gabaabsinee keessa fudhan?
Kan jedhu uummatoonni ajjeechaanii fi buqqaasisuun uummata keenya irratti qaqqabaa jiru nurra haa dhaabatu daangaa Oromiyaa sarbuun uummata Oromoo ajjeesuun qe'ee irraa buqqaasuun miidhaan garaagaraa irratti godhamaa jiru nurra haa dhaabatu. Daangaan keenya kabajamu humni federaalaa qaamni hidhatee jiru kan federaalaa nu keessa haa ba'u kan nu bulchu kan poolisii Oromiyaa qofaan nageenya keenya waltaaniin iyyuu ni kabachiifanna kan jedhufaa saddeet isaanii akkuma kana alaabaan illee gassiqee hidhamu uummata keenya du'ee fi gaddii alabsamu kan jedhufaa of keessaa qaba. Hidhamtoonni siyaasaa hidhaman illee nuuf haahikaman kan jedhu fa'aa of keessaa qabachuudha. Hiriirri erga gaggeeffame booda dhuma irratti mariin illee taasifameera. Ibsa jennoo koo marii irratti kan ibsame jechaadha.
Fakkeenyaaf magaalaa Ukkaa keessa eessee siyaatanii hiriir rakkootanii maxxan?
Naannoo Addabaabaayii jedhamu jira.
Walakka lafaati?
magaalaan keessa deemneeti dhuma irrattiifi addabaabaayii bakki jedhamu jira. Addabaabaayii sana deemnee dirree irratti uummata wajjiniin taa'amee mariin kan geggeeffamee jechuudha. Manni ganda sana keessa jiru hundi namni hafe hin jiruun siin jedhala hundumatu ba'e jechuun danda'ama. Namoota
nama gamsa seet fakkeenyaaf akka ilaaltu
akkan ilaalutti nama 10,000 ta'a jedhee tilmaaman yeroo sana jechuudha kan akka tilmaaman.
Sana malee horiillee walitti qabnee naan jettee maan walitti qabdan?
Buqqaatota kanaan duras buqqaatota naannoo Sumaalee irraa buqqaan Oromoota naannoo Sumaalee irraa buqqaanii fi kanaan duras gaarsa gochaatuma turre ammallee itti dabaluudhaan qarshii 2021 erga mariin taasifame dhumarratti kan walitti qabne akkaawuntii isaanii irratti akka inni galu taasisneerra.
Akkaawuntii tam?
Akkaawuntii baankii daldalaa baannoo baankii hojii gamtaa Oromiyaa irratti.
Haaluma walitti qabdan kanallee?
Kaleessi 2021 walitti qabne kanaan duras akkasuma walitti qabamaatuma jira uummata irraa kaleessa immoo kan walitti qabame dhumarratti kana walitti qabneeti.
Akkasiin nagaan gargar galtan?
Akkasittiin nagaadhaan gargar galtan.
Waan Iluu Abbaa Booraatti hiriir nambaas kana bulchiinsi aanaa isaanii quba qabaa jenneetiin warra lafa bulchu boolisootaaf itti gaafatamtoota nama akkaa dubbisuu jirra. Maanta naan dubbisuu jiru kun ammoo Obbo Taaddalee Abdiisaati. Obbo Taaddaleen itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa Aluuti. Obbo Taaddaleellee hiriir kan quba qabaa argee anillee yaayyoo argee quba qabaa dhuguma namii hiriir ba'ee naan jedha. Obbo Taaddalee guddoos galateeffadha. Mee maan argite namii kalee hiriir ba'ee dhagaye maan argite?
Kaniin arge hiriira sana keessa turre. Dargaggoonni fi ba'anii turani.
Nama kamitti ba'e fakkaata? Nami ba'e kun maali mata? Magaal kamitti ba'an?
Namni kun egaa tilmaamaan illee baay'eedha. Kan isaanii himatani. Akka gaaffiitti dhiyeessanii turanii iwwan tokko tokko.
Fakkeenyaaf.
Kan tokko rakkoowwan bulchiisa gaariitii wajjin wal qabate rakkoowwan bulchiisa gaarii jira nuuf eegaman kan jedhu gaaffii kaasaniiru. Kan biraan naannoo Oromiyaa keessaa waraanaa ba'eemu humni kan waraanaa kan makalakaa jira. Naannoo keenya keessaa ba'ee poolisiin Oromiyaa waan nu waa'ee duubaaf jedhu kaasaniiru. Kan biraan isa gaaffiitti kan kaasan. Hidhamtoonni siyaasaa iddoo garaagaraatti hidhamanii jiranu nuuf agadhiifamanu kan jedhu kaasanii jiru. Ajandaa isaanii godhatanii kan ba'an lammiiwwan Oromoo naannoo calanqootti lubbuun isaanii wareegame sababa godhatanitti gaddaas kan ba'an sababa Oromummaa isaanii lubbuu isaanii dhabuu waan ta'eedhaa fi gaddaa nutti dhagahame nagarsiisnaa kan jedhu jechuudha kan isaanii ba'anii gaaffiiwwan. Garaagaraa jechuudha kan gaafachaa turanii. Gaaffii sana irratti bulchaanii aanaas affeeramanii gaaffii sanaatiif gaaffii hedduudha kan isaan gaafatanii deebii laachuudhaaf yaalaniiru.
Eenyu?
Obbo Armaatummaa immoo jedhamu. Deebii isaanis deebisuu yaalaniiru. Kanneen immoo irratti hojjetamuu qabus fuulduratti irratti hojjennaa jedhanii waadaa galanii wantoota qabatamuu qabu qabatanii karama nagaadhaan. Rakkoo beekumsa adda addaa osoo hin qabaatin xumurame jechuudha. Tasgabbii kanaatiif kan baay'ee kan hojjetan poolisoonni Oromiyaa jiru. Poolisoonni Oromiyaa akka aanaatti jedhamu qaamni biraan jiru. Poolisoonni Oromiyaa akka aanaatti jedhamu tasgabbiidhaaf baay'ee hojjetan. Irra caalaa immoo foolleen jiranu foolleewwan karaa tasgabbii qabuun hiriira kana akka inni tasgabbaa'u gochuudhaaf sochii baay'ee godhanii dargaggoonni fi qonnaan bulaan sirratti hirmaataniiru. Karaa nagaadhaan gaaffii sana dhiyeessanii xumuranii rakkoo nageenya tokkuma jechuudha.
Horiillee walitti qabannee uummata buqqaayillee horiillee walitti qabnee jedhanii waan kana argite hojjetootni mootummaa illee kee jiranii jedhanii hojjetootni mootummaa kee jiru horii walitti qabanii jechuun namii hiriir ba'e.
Eeyyee dargaggoonni hojjetoonni mootummaa keessa jiru. Hiriira keessas kan ba'an keessa jiru darbee immoo akka koreen lammiiwwan Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqaan kanaaf deeggarsa gochuudhaaf. Koreen achi keessatti akkuma isaaniitti dhaabbatanii turani. Koreen sun namoota hiriira ba'an kanarraa walitti qabee ture jechuudha qarshii.
Waan agamtaati.
Qarshiin kun gara qarshii 2021 wayiiti. Digdartii sababni beekuu baadduufi kana walitti qabanii qarshii kanas galii godhaniiru jechuudha. Akkaawuntii deeggarsaa lammiiwwan kanaaf bananii irratti galii godhaniiru jechuudha qarshii kana.
Obbo Taaddalee guddoo galateef hiriira hundumaa dhumatee jira. Obbo Taaddalee nagaa keessa ulfaadde nagaa keessa.
Nagaan garatoomaa fi.
gama kanin amma wallagga diha booji keessalleetti booji cuqursa keessalleetti ummati akkanum hiriir baayeetiin rakkoo himatee jedhanii ammatti argachuu hin dandeenye malee godin oromiyaa fuula akka keessa namii hiriir baayee rakkoo himachuma jira jedhanii haga guddaan irra hiriirri kun nagumaan dhumatee namuu nagumaan hiriir baayee nagumaan gargar galee jedhanii fuula tokko tokko arganne tokko tokko ammoo bilbilaan nu dhibee tana fakkaatti taarra ansuraala keetti nagaan bulle.